справіцца з вашым выданнем. Першапачаткова ён ацаніў памер шкоды на 500 мільёнаў рублёў да газеты і на 100 мільёнаў да Александра Тамковіча.
Я пачаў бы з канца, скажам так, само змяншэнне іска пачатку на 50 мільёнаў і 5 мільёнаў. Гэта, я лічу, вынік нашай тактыкі супрацьстаяння і абароны ўжо сваёй годнасці і гонару, як газеты, як журналістаў, якія трымаюцца аб'ектыўнай пазіцыі і прынцыпу, якім прывержаны свабодная газета, свабоды слова. І змяншэнне яго, і яшчэ і на судзе 4 мільёны да Падара Тамковіча, я з задавальненнем успрымаю, таму што гэта чалавек, які ўжо колькі гадоў працуе ў журналістыцы, працуе свядома, мае папулярнасць, і чалавек, які колькі гадоў пераадольвае сваю хваробу. Так што тут мы перамаглі. Што тычыцца суадносін 1 да 100, гэта якраз падкрэслівае той факт, што мэтай было давесці газету, паставіць на мяжу банкруцтва. І пацвярджае гэта тое, што мы не першыя. Сёмая недзе. І сумы тыя ж, ад 15 тысяч да 56 тысяч даляраў. І іншыя мэты тут, як абмежаваць свабоду слова, зменшыць колькасць незалежных выданняў, якіх і так засталося на Беларусі лічаныя на відавоку.
Мікалай Чаргінец узначальвае афіцыйны праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, а ў рэдагаванай вамі газеце штомесяц з'яўляецца газета ў газеце «Літаратурная Беларусь». Гэта выданне саюзу беларускіх пісьменнікаў.
На жаль, я не ведаю дакладных матываў Мікалая Чаргінца, і высветліць гэта вочы-вочы было немагчыма. Але тое, што там гучалі цытаты з газеты, якія характарызуюць яго творы на нізкім, як нізкі ўзровень, і тое, што там узгадывалася ў гэтай цытаце эпізод, сказано ў артыкуле з правакацыяй падчас пахавання Васіля Быкова, і тое, што сапраўды, а там ёсць яшчэ адно правільны і неправільны саюз пісьменнікаў, то ёсць аснова, каб менавіта так меркаваць, таму што той саюз пісьменнікаў, які узначальвае зараз Алесь Пашкевіч, і які ёсць па сутнасці той жа саюз, які ўтвараўся на пачатку 30-х гадоў, ён пазбаўлены зараз памяшкання, пазбаўлены выданняў, пазбаўлены сваёй газеты літаратуры і мастацтва. І часопіс «Дзеяслоў» і вось гэтыя 16 старонак – это, па сутнасці, адзіная магчымасць для пісьменнікаў выходзіць са сваімі творамі да чытача. І папулярнасці другіх выданняў. Тыя выданні ў сваёй папулярнасці значна саступаюць. Таму, магчыма, гэта прычына.
Ці прапаноўвалі вы Мікалаю Чаргінцу старонкі новага часу для рэакцыі, для водгуку, для крытыкі?
З самім Мікалаем Чаргінцом не было, але мы на дасудовым паседжанні прапанавалі. Больш таго, я яшчэ да таго прапанаваў галоснаму інтэрв'ю прадаставіць яму тую ж плошчу, што і для артыкула Тамковіча, для выкладання свайго пункта погляду. І я лічыў бы, што на гэтым можна было і завершыць канфлікт па дэмакратычных нормах публічна з дапамогай у дадзеным выпадку чытачоў. На дасудовым паседжанні адвакат адвергла гэтую прапанову і адвергла міравое пагадненне на гэтай аснове. І я ўжо казаў, і не раз ўжо казаў, што у Беларусі працягваецца традыцыя савецкіх часоў зоны і асобы па-за крытыкай. І палітычная дыскусія зводзіцца, зараз вырашаецца праз суды, дагэтуль пакуль што абсалютна падказальным вынікам. Палітыкі з афіцыйнага боку, па крайняй меры, адвыкаюць і страчваюць звычку публічнай дыскусіі і публічнай абароны свайго гонара і годнасці. Таму што ёсць норма, публічны палітык адказвае сам на неправільныя, крытычныя ці клеветнічыскія, калі ён гэта палічыць, выпады ў яго адрас. І гэта яшчэ ёсць лішняя трыбуна для пашырэння свайго рэйтынга. Гэта публічная палітыка з часоў Афін.
Галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль быў госцем «Начной свабоды» ў чацвер 20 снежня. А цяпер чацвярговы кінагляд Максіма Жбанкова.
Пачнем з добрай навіны. Нямецкі класік Вернер Герцаг пасля працяглай паўзы зноў робіць кіно. Кожны, хто памятае ягоныя стужкі войцак на сферату вампір альбо фіскаральда, дакладна ведае. Херцага больш за ўсё цікавіць супрацьстаянне асобы і недарэчных абставінаў. Вось у сваім найноўшым фільме «Вратавальны ранак» ён распавядае тую самую гісторыю, але з новым акцэнтам. Гэтым разам падзеі адбываюцца падчас В'етнамскай вайны. Дзіцер, амерыканскі лётчык нямецкага паходжання, трапляе ў палон да партызанаў і ўпарта рыхтуе ўцёкі. Бітнай аператарскай працы і моцна адбудаванага сцэнару галоўны атракцыён стужкі безумоўна выканаўца галоўнай ролі Крыстіан Бэйл. Раней ён паспеў выдатна папрацаваць у апошняй стужцы пра Бэтмена і шыкоўным вестэрне «Цягнік да Юмы», а зараз пераканальна грае вязня ў пошуках свабоды. Цікавы характар, якасная акторская праца, Херцаг зрабіў сваё першае амерыканскае кіно, але ані на крок не саступіў з уласнага творчага маршруту. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Расійская стужка «Нулявы кіламетр». Рэжысэр і сцэнарыст Павел Санаев зрабіў чарговае глямурнае кіно пра спакусы вялікага гораду. Сюжэт просты, як расійскі попс. Два хлапцы з Мурманску збіраюцца ў Маскву па славу ды грошы. People fall in love, they start to need each other. They count the days, they count the stars, they wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічанае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, панзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і ганконскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядныя дні. Калі суседзі ў чарговы раз сядуць глядзець «Іронію лёсу», смела адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Воздзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго золатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Tu m'avais dit de ma pute en enfance, bien mal qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas tout. Святочнае кіно Франсуа Азона выглядае прывабным, як Клава Шыфер, і салодкім, як цукеркі фабрыкі «Камунарка». І калі не атрымаецца здабыць першую альбо другіх, можна смела суцяшацца жанчынкамі Азона. А там, можа, яшчэ і пашанцуе.
Новы кінаагляд Максіма Жбанкова шточацвер у «Начной свабодзе». Добрый вечер, даму,
хто ў гэты мадаму? Традыцыйный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях «Начной свабоды». Сёння мы прыгадваем запісы «Начной свабоды» за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 21 снежня. Госцей «Начной свабоды» была грамадская рэдактарка «Свабоды» старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. З ёй гутару вядучы Юрась Бушляков.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на «Свабодзе», прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты, і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму.
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не то, што нават быў, а ёсць, бо «Бацькаўшчына» штомесяц выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусь у свеце». І мне і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам, а часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут, як бы, вопыт быў зусім іншы. Кожную раніцу я пачынаю з таго, што вось прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю нейкі навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там «Радыё Свабода», «Наша Ніва», «Тутбай» і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новае адчуванне, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, Ну, з такого кшталту. Це було, безумовно, дуже цікаво, дуже новий досвід, і я за це вдячна.
Я нагадаю нашим слухачам, що на сувязі у Мінську старшиня Ради згуртування білорусів світу Батьківщина Аліна Маковська. Аліна скончила лінгвістичний університет і академію керування при Совєті міністрів на третьому з'їзді об'єднання згуртування білорусів світу Батьківщина у 2001 році. Была обранная на посаду старшини Рады, переобранная на эту самую посаду у 2005-м. Алена, как вы пришли у Батьковщину? Чему именно у Батьковщину? Это такий збіг обставин, чи ваш свідомий вибір?
Коли я скончувала НІАС, вже ну, в 92-му році в Україні якби почалися вже ці процеси одродження, і я дуже цікавилася тими політичними подіями, ось. Але это, видите, я только месяц, как скончена НИАЗ, я только вышла замуж. Я просто свекру шукала, читала некую газету и сказала, вот, гляди, ты шукаешь працу, вот организация международная, шукая секретаря референта с ведением английской мовы. Может быть, ты бы попробовала. Ну, вот я это спробовала.
За ты 6 годов, что вы начали рады згуртования Батьковщина, вы... Не расчаровалися, ви не шкодовали того вибору, який зробили?
Видаєте, в принципі, коли я йшла працювати батьківщиною в 92-му році, це був зовсім, скажімо, інший світ, інші обставини. І коли вже у 2001 році мене обирали на посаду старшині ради, це була зовсім інша ситуація. Я хочу сказати, що, звісно, на той момент, може бути, я не до кінця усвідомляла собі всю, навіть і глибину відказності, і всі нюанси праці. З білоруської діаспори, всі аспекти праці у громадському секторі у Білорусі і так далі. Але я хочу сказати, що натурально, що я не розчарувалася. Натурально, що я бачу вільно шмат перспектив для батьківщини, для організації, для її розвиття, для розвиття нових накірунків діяльності. І я вільно рада, що з кожним годом наша організація набуває і нових ніяких партнерів, з якими ми співпрацьовуємо, і поширюється в уголі накірунки нашої діяльності. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося. Це просто вельми добре.
Виконуючи обов'язки редакторки, громадської редакторки, ви пропонували нашим журналістам проаналізувати, чому звужається білоруська присутність у світі. Скажіть, будь ласка, як вам реалізація нашими журналістами цієї теми?
Видите, тема справді вельми гостра і вельми актуальна. І, на жаль, актуальна вона вже давно. Коли казати про ситуацію в цьому керунку, ну, по-перше, мені було вельми приємно те, що я могла давати доручення журналістам Радіо Свобода. Не заклинаюся сказати саму цю тему, тому що, звичайно, якби у тебе беруть інтерв'ю, і тут якби була така можливість уже саму давати задання. Це було, звісно, вельми так само файно і приємний опит. Що дотично самих тем ввогуле, то, звісно, хотілося поставити теми такі проблематичні, які хвалюють сьогодні білоруську діаспору і білорусів, тому що це наша присутність у світі. Я прогляділа всі ці матеріали, частку з них змогла навіть прослухати, і хочу сказати, що так, це вельми ґрунтовно і вельми вдячно, що довелося погутрити справді там з різними материками, з білорусами абсолютно з різних суполок, і в Росії, і в Канаді, в США, в Литві і так далі. Тема справді вельми хвалююча, болюча, це темпи асиміляції, ну тут вельми шмат яких проблем. Тим всі з удільників цих розмов можна погодитися, можна підтримати, але я лічу, що це була хороша така праця журналістів з Радіо Свобода.
Аліна, і на завершення ще одне питання у тим коротким інтерв'ю, яке брав мой колега Олександр Улітьонок у вас, яке гучало учора, ви сказали, що з представників білоруської діаспори ви хотіли б бачити на чолі білоруської держави теперішню старшиню Ради БНР Івонку Сурвілу. Чому менавіта її?
Ми розмовляли про, в принципі, скажімо, представників білоруської діаспори, які могли б бути, ну, означалить ось Республіку Білорусь. Видите, ну я лічу, що кому, як не старшині Ради БНР, це нарешті ось як об'єднання, це дуже символічно було б на саме речі.
Гості «Ночної свободи» у п'ятницю 21 снежня була Алена Маковська, громадська редакторка «Свободи» на гетим тидні. Цілком усю гуторку, а так само фотоздимки та інші матеріали «Ночної свободи» можна знайти на сайті свобода.org. Гузик «Ночної свободи» у правим верхнім куті. Передачу «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Юрась Бушляков. А ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. На гэтым я, Тетяна Поклад, розвітуюся з вами.